Беларускі свет у інтэрнэце.
Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча выклаў у інтэрнэт уласны архіў, што там цікавага. Наперадзе падрабязні, но таксама пра чарговыя так званыя экстрэмісцкія фарміраванні ў Беларусі. Будзем разам, тут у Адгрынёўскі запрашаю вас на праграму, слухайце каляска нас у FM прасторы, но таксама на сайце rc.com, то нашы мабільныя аплікацыі на Android і iOS. Сайт, а таксама сацыяльныя сеткі рэсурса «Зеркала» прызналі экстрэмісцкім фармаваннем. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі яшчэ 9 чэрвеня сёлета прызнала «Зеркала» экстрэмісцкім фармаваннем. Адпаведны допіс з'явіўся ў так званым экстрэмісцкім спісе толькі 12 чэрвеня. Сайты «Зеркала.io», таксама каналы рэсурсу ў Telegram, Instagram, Аднакласнікі, ВКонтакце, Twitter, канал на YouTube ды мабільным дадатку прызналі экстремистскими формованиями. У гэта ж пералік міліцыянты дадалі нават лакатып у выглядзе формалізаванай выявы белага голуба, які трымае галінку на чырвоным фоне. Экстремізмам у Беларусі паводле ўладаў з'яўляецца любое іншадумства. Падпіска на экстремістскія каналы таксама з'яўляецца злачынствам. Людзей за гэта могуць пакараць адміністрацыйным арыштам альбо штрафам. У Беларусі экстрэмісцкімі прызнаныя больш за 180 телеграм-чатаў. Улады так хочуць, каб людзі перасталі іх чытаць, што развесілі іх спісы ў алфавітным парадку на стэндах на буйных прадпрыемствах. Такім чынам, рабочыя могуць амаль не даходзячы ад станку азнаёміцца з поўным спісам цікавых крыніцаў інфармацыі ды выбраць тыя, якія найбольш даспадобы. Так жартуе беларуская інтэрнэт-прастора, ну а ўлада пад кіраўніцтвам Александра Лукашэнкі ў інтэрнэце прасоўваюць ролікі, як працоўныя на стэндах па спісах перад тым, як падпісацца на тэлеграм-канал, спраўджваюць іх. Беларусь опустилась одразу на 10 позиций у рейтингу краин для стартапов. За 2022 год Беларусь не заключила ни водной угоды по инвестициях у стартапы. Стартап Blink склал новый рейтинг краину наибольш придатных для свежих идей. Беларусь протягивая падать у этом рейтингу. Калі у 2020 она была на 63-й, затем на 70-й, то у новом рейтингу только на 80-й позиции. На першым месцы ў топ-10 развіцця стартапаў з США, далі Вялікая Брытанія, Ізраіль, Канада, Швецыя, Сінгапур, Нямеччына, Францыя, Аўстралія і Нідэрланды. Суседнія з Беларусью краіны занялі наступныя пазіцыі: Літва 17-е месца, Расія 29-е, Польша 33-е, Латвія 39-е, Украіна 49-е. За 2022 год Беларусь не заключила ніводнай угоды па інвестыцыях у стартапы. А вось у 2020-2021 годах іх было па 3. На 500 тысяч даляраў ды на амаль 2,5 мільёна даляраў адпаведна. У апісанні рэйтынгу пазначанае, што большасць беларускіх стартапаў цяпер пераехалі за мяжу, што істотна знізіла патэнцыял краіны. Кампанія Wargaming пералічыла грошы ў краіне на падтрымку пацярпелых ад знішчэння Каховскай дамбы. У кампаніі вырашылі падтрымаць ахвяраў разбурэння Каховскай ГЭС і ахвяраваць 4 мільёны крыўняў United 24, каля 100 тысячаў даляраў афіцыйнай платформе па збору сродкаў ва Ўкраіне. ГРС сродкі пойдуць на набыццё рыштунку і экіпіроўкі для выратавальных аперацый у рэгіёне. Каманда Wargaming захапляецца валанцёрамі ды украінскімі службамі, якія ратавалі людзей і жывёлу ў першыя дні стыхійнага бедства. Пра гэта гаворыцца ў заяве кампаніі. Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча выклаў у інтэрнэт уласны архіў. Беларускі музей імя Івана Луцкевіча быў адруджаны ў 2001 годзе стараннямі беларускай супольнасці ў Вільні. Валанцёры нашага музея ганарліва распраўляюць стомленыя за апошнія пару тыдняў плечы. Яны закончылі першасную апрацоўку архіва музея ды азнаёміцца з яе пладамі можа кожны на нашай старонцы ў архів.орг. Дослідчикам, студентам та іншим цікавим людям працювати з нашим архівом стало значно легше. Користайтеся на добре спожиток, повідомляється на сторінці музею ім'я Івана Луцкевича. Білоруський музей ім'я Івана Луцкевича був одроджений у 2001 році стараннями білоруської супольності у Вільні. У 2021 році це громадське об'єднання отримало помешкання на вулиці Вілінській, 20, директорка музея Людвіка Кардіс. Білорус на Кіпре проводить виставу картин, які намалювала нейросетка. У сукопіку він запитав у ChatGPT, як за один год стать відомим мастаком, а уже у початку червня открыв першу свою виставу. Штучний інтелект склав для Павла Шанкаренки план, якого він тепер притримлюється на виставі поза межами. Себе штучний портрет мастак показував внутрішній світ сучасних жінчин. Праця над картинами відбувається так. Найперш Шанкаренка довго розмовляє зі своїми героїнями, а після закидує текст у нейросетку і тая візуалізує. Перша вистава проходить на Кіпре, наступною ChatGPT пораю ладить у Нью-Йорку. Європейський зв'язок закликає Google, Facebook маркувати контент, створений штучним інтелектом. Заклик прокучав на фоні дій по боротьбі з дезінформацією з Росії. Одночасово Єврокомісія попередила Twitter об виконанні нового законодавства об лічбових послухах. Як подивляє The Guardian, ЄС закликає соціальні сітки і ресурси, у тим ліку Google і Facebook, неоткладно почати маркувати контент, де вияви, створені штучним інтелектом. У той же час ЄС попередила радіо компанію Twitter, яка 2 тижні тому вийшла з доброхвотного збору правил у Євразв'язу, що їй погрожають хуткі санкції, коли вона не буде виконувати закон Європейського Союзу об лічбових послугах, що уступить у силу 25 жнівня цього року. З позначеного часу бойні онлайн-платформи, у тим ліку і Twitter, повинні будуть виконувати юридичне обов'язання по перевірці контенту. Компанії, які порушать ГДА правила, будуть нести юридичну відповідальність, їм погрожає штраф до 6% від годового сусвітного обороту. У горшому випадку компанії-неплательщики можуть стикнутися з можливою забороною на ведення бізнесу у Європейському зв'язі. Я ж так само запрошую вас заходити на нашу сторінку в інтернеті rc.com. Білорусі на заблокованій, тут допоможе VPN. Слухайте нас на сайті rc.com, про мобільну аплікацію, де про соціальні сітки. Там почитаємо так само наші новини. Жадаю доброго дня, Улада Гринівська. До нової зустрічі на нашій вольній хвалі.
Белорусский свет. У интернете.